Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 октомври, събота 2012 година. Темата, по която разговаряме с всички събеседници в студиото, е с какви политически идеи, действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 281 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние избирателите. Аз съм Илияна Беновска, а на телефона вече е заместник-председателят на Движението за права и свободи, господин Рушен Риза. Добър ден.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, господин Риза. Къде ви намираме на вашия вояж от конференции на Движението за права и свободи в момента из цялата държава?
Ами от новата седмица сме стартирали нашите областни конференции. В момента съм в град Търговище на областна конференция на нашата структура. Тук, даже в момента съм излязъл само за малко.
Да, знам.
За да се чуем по ефира. И пак се връщам, текат дебати. Интересно е, при нас наистина 6 месеца преди изборите, стяга на редиците за изборите.
Добре, и кое е най-важното, което искате вашите избиратели да разберат? Буква А, че не трябва да станат членове на новата партия на Касим Дал и Корман Исмаил, ваши доскорошни много верни хора. Буква Б, че не трябва да бъдат примамени от политиката на вицето на Бойко Борисов Цветанов, който го обикаля регионите. Буква Д, че вашата партия отдавна, както вие пропагандирате, не е само на етническа, а е на национално-българска основа.
Ами, вижте, интересни са темите наистина, но тежката социално-икономическа ситуация в България, която е в резултат на некомпетентното, според нас, през последните 3 години управление на държавата, засегна всички сфери на политическия и социалния живот на страната. В тази връзка подготовката на ДПС за най-висшия форум, който ще се проведе януари месец, е много важно и в тези наши конференции, в тези наши форуми ние разискваме действително цялата социално-икономическа обстановка и в страната, и в региона. Отчитаме какво сме направили за през последните 3 години и си поставяме задача, естествено, най-вече краткосрочно за изборите, но и дългосрочно за работа с нашите избиратели. Но за нас тези форуми наистина са и един вид да се докоснем на място до проблемите на хората. И виждаме, че действително най-големите проблеми са безработицата, най-големите проблеми са това, че излиза извод, че едва ли не на етническа основа хората се гонят от работа. Хората са обезверени, нямат надежди за развитие в своите си региони и затова може би през последните години виждаме най-високия процент хора, които отиват да работят и да се търсят препитание в чужбина. И затова тези форуми за нас са много важни, за да видим наистина, да усетим пулса на избирателя. Да кажем нашите послания, но най-вече да вземем от тях каква да бъде нашата политика и нашето държание за напред. Иначе по точка Б, така както нарекахте вие за отделението на Касим
и Корман,
създаването на дали ще създадат или няма да създадат партия, оставяме на техния морал и виждане въобще за нещата в България, защото толкова години бяха сред нас. В момента единственото, което правят, е не да правят някаква градивна политика, а да бъдат антипропаганда, антиличностна политика, която не виждам по какъв начин ще достигнем до избирателя и ще подобри неговия статус.
Добре, но господин Риза, да ви прекъсна с нещо конкретно.
Да.
Миналата седмица, когато партията на европейските социалисти избираше Сергей Станишев за свой постоянен президент, вие пък бяхте на конгреса на управляваща партия на Реджеп Ердоган. Вие там обаче бяхте заедно с вицепремиерът Цветан Цветанов и силов министър, с депутатката от ГЕРБ от Кърджали Цвета Караянчева, заедно с независимият Касим Дал, който прави сега в момента нова партия. беше и кмета на Дулово, ако не се лъжа, Юксел Ахмед. Да, и вие също бяхте там вместо своя лидер Ахмед Доган или по негова поръчка. Виждате, че Цветан Цветанов със всички средства се опитва не само да превземе вашия електорат в смесените райони на територията на България, но и да превземе и селническото население, и селническите организации, които са в Турция, които по правило до сега винаги са гласували за вас. Какъв е изходът?
Вижте, ние бяхме действително на форум на управляващата партия, но просто бяхме там, не сме били заедно.
Това... Не бяхте ли поканени на вечеря после от Ердоган?
Не сме били на вечеря. Вечерята е била само за държавни представители на държава от ранг министър.
Тоест Цветанов е бил там на вечеря, а вие не,
да,
така ли?
Да.
Той
да,
с Ердоган, да. А вие не.
Да.
А вярно ли, че Касим Дала бил там на тая вечеря?
Не, мисля, че не е бил.
Не знае.
Но това няма значение. Важното е кой като.
Има значение, какво говорите ми.
В тези региони.
Ми те, ако влязат под кожата на Ердоган, той има достатъчно средства да им помогне да спечелят гласовете на изселническите организации, които по правило, пак повтарям, до сега винаги са гласували за вас, ДПС.
Вижте, аз знам, че нашия избирател е достатъчно разумен и сам преценява за последните 20 няколко години кой какво е направил за този избирател. И въпросът не е в това само последните месеци преди изборите да се отиде пред тях и да се обещава.
Ама
да
те самите дойдоха тук и при председателя на Народно събрание Цецка Цачева, нали сте го отчели?
Тъй като аз познавам Турция много добре, бих казал, че в Турция има много изселнически организации. И може би тази изселническа организация, която беше тук, е една от най-малките организации. Нормално е да има и такава организация, която да търси, може би, поради свои лични подбуди и причини, реализация или връзки с управляващи в България. Аз от това не виждам притеснение, защото ние сме постоянно при тези избиратели. Примерно лично аз съм пътувал 4-5 пъти, а като цяло ние сме канени на много форуми и мероприятия в Република Турция и нашите депутати и кметове през всичките тези години са постоянно там. Дори и днес има мероприятия, примерно в Буса, където ние сме изпратили кметове и депутати. Ние също се отчитаме пред тях за това какво сме направили, а пък те, този избирател в Турция най-вече е много еродиран и много отблизо следи какво става тук в политиката в България, какво става в парламента.
Веднага ще ви прекъсна да ви питам прави, как следи този избирател.
И как гласува на тези предложения.
Чакайте малко, как този избирател следи, като всички медии са... Има една песен, дето Сави Трифонов в ЕП, всички са на Бойко. Как следи, когато вие сте в медийно затъмнение, почти?
Значи, реално наистина, за съжаление, ситуацията в България е такава, че действително всички медии са проправителствено ориентирани. Действително, нашия глас се заглушава тук в България. Нещата, които правим ние в нашите региони, но аз за това казвам, че, примерно, както казах, че и днес имаме представители в Турция, в Бурса, ние отиваме на директен контакт с избиратели и ние на място разясняваме точно какво сме направили, пък и вече в съвременния социален има достатъчно социални сфери в интернет пространство, които просто акцентират върху тези неща, които ние...
Добре, отговорете ми пряко.
Там. Да?
Отговорете ми пряко на един въпрос. Ще успее ли ГЕРБ според вас? Той има всички лостове. И медиите, и законите, и властта, и всичко. Ще успее ли ГЕРБ да ви отнеме гласове в смесените региони и в изселническите организации в Турция? И ако не... Как ще се противопоставите вие на това?
Преди година долу имаше едни избори и в Турция също се гласуваше за президент и резултатите са много ясни. Така че аз не се притеснявам от действията на ГЕРБ, това, което се опитва да прави в Турция. Напротив, аз искам тази демагогия, която се лее в виртуалното и медийното пространство, действително да се превърне в реална политика. Реално да свършат нещо за тези хора, за техните искания, а не само предизборно да отиват да обещават. Виждали сме едно време и Иван Костов преди изборите 2001 година.
Не бе, дайте ми един аргумент. Как?
Нататък, но резултатът е един също.
Дайте ми един аргумент. Ето отива вицепремиера Цветанов на конгреса на управляващата партия, на Реджеп Ердоган, и по етикето поканен на вечеря. Вие, неговия сънародник, да го кажем, който сте заместник-председател на най-голямата етническа партия, която вече е преминала в национално отговорна българска партия, не сте поканен поради етикета. Само това замет.
Така.
И как няма да успее ГЕРБ? Какво ще направите вие на контра, за да им попречите? Това искам да разбера.
Не, вижте, ние не искаме да правим контра. Аз постоянно това повтарям, че ние сме постоянно сред този избирател. И избирателите не са чак толкова политически неграмотни, че да не виждат какво се случва и в България. Когато контактът е постоянен, когато ние знаем техните искания, когато те виждат ние какво се мъчим да правим и когато знаят, че въпреки нашите усилия, все пак ние в нашия парламент сме около 15%, дори да сме били управляващи и тогава по жизненно важни национални въпроси, касаещи малцинствата, ние не сме получавали разбиране. И сега не получаваме разбиране от сега управляващи. Мога да дам примери и като с закона за образованието, където ние предлагаме обучението по турски език да слезе в задължителната
програма. Дай какъв пример ще дадете? До какви резултати се стига?
Еми, ГЕРБ гласуват против.
Не
допускат тук нашите деца да се обучат майчиния език. Мога да кажа и...
Нека да кажа, което каза Лютви Местан, и аз не го знаех. Вашите учебници са на 20 години. Не били препечатвани, не били преиздавани, и тези книги са като свещени книги. Вие ги предавате от ръка на ръка.
За съжаление, наистина е така. Но и в момента този дебат се води, но все още няма отпечатани учебници. Излежда по някакъв начин. Има сили, които пречат действително тези деца да бъдат добре обучавани, да имат добър учебен материал. И ние ще се борим с всички усилия това нещо да се промени.
Добре.
Аз ви казах, дори когато сме били управляващи, по някои казуси не сме получавали разбиране и от нашите партньори.
Така, обаче в Народното събрание не мина предложението на Волен Сидеров от Атака вашите новини за пореден път да бъдат спряни на турски език. Но това е само на първо четене.
Това също е най-интересна тема. Аз не знам на кого толкова пречат тези 10 минути излъчване на турски език.
Значи може да се каже, извиняйте, само ще ви кажа обективно, може да се каже, що няма новини на арменски, що няма новини на иврит, що няма новини на не знае, но какво.
Нека да има, ние нямаме нищо против. Защо да няма?
Да.
Но все пак и процентно да погледнем, ние в България сме
така, да.
Към 15%. Нормално е да има и обращение като хора, които се плащат данъците в тази държава и на техния език. Това е едно чувство, което няма как да ви го обясня, когато
не, много добре го разбирам.
Родния си език, майчния си език по националната телевизия.
Добре, да, но ви топът ту в топлата, ту в студената вода. Нали разбирате? Вие сте непрекъснато. Ето сега се води процес за разпространяване на радикален ислям от 13 ваши имами. Тук да не би да мислите, че само така не е минало без голямата ръка на ГЕРБ.
Естествено, че не е минало. Аз си мисля, че това е една много целенасочена политика и политика от последните 3 години. Просто сега съществуващо ДАНС да се превърне едва ли не в едно време държавно сигурност, каквото беше, да изземе същите функции. И действително се води един много тревожен политически и идеологически процес според нас. По член 108 и 109 не знам дали в съвременната България в демократичния процес е имало някакви дела въобще. И това са идеологически теми. Едва ли не, че хора искат да променят демократичните устои на страната, а пък демократичните устои, демократичните принципи просто предполагат хората свободно да могат да се изразяват своето мнение и своите желания. И за това е много тревожен факт този процес, който се води в Пазарджик, но ние сме сигурни, че нашия безпристрастен съд ще бъде наистина безпристрастен.
Безпристрастен съд, вие сте страхотен.
И отблизо следим процеса и ще го наблюдаваме, и ако трябва, и ние ще се намесим чрез политически послание, може би и нещо друго.
Ще потърсите ли международна подкрепа? Неправителствени организации, правозащитни организации?
Задължително ще се обърнем към международните институции, но през последно време наистина се възразва сякаш духа на държавна сигурност. Примерно, нашите депутати, които са си разказвали по разни митинги, в момента са препитвани за техните идеологии по изказванията. Това кога е било в съвременна демократична България? Просто ние правим големи отстъпи и не знам после как ще си върнем тези чрез толкова усилия спечелени ценности на демокрацията.
Това е хубаво, но аз ще ви кажа и нещо, което може да ви прозвучи хич приятно. Но медиите, които разхваляват налягане и наставане, именно този вътрешен министър, който практически води политиката на отнемане на ваши гласоподаватели и със сигурност не без нареждането на министър-председателя и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, именно вашите вестници и притежания на Делян Пеевски, вашият депутат, който не се явява в Народното събрание при това, разхваляват налягане и наставане тези два субекта и тяхната политика. Вие що си мълчите? Каква е тая двойственост? И когато се зададе този въпрос, винаги се казва, това е частен бизнес. Ами не.
Не сигурно така ще ви отговоря.
Не дейте.
Това е частен бизнес.
Ма не
дейте. Политика въобще на медийната среда в България. Може би това течение просто обхваща всички медии в България.
Не всички медии, извинете. Ние не.
Да.
Моля.
Всички да кажат.
Не.
Да не засегна някои медии, които...
Не говорете така общо. Кажете ми, защо не извикате Делян Пеевски на политически съвет или на каквото там искате и да му кажете, виж кова, приятелю, ти печалиш много пари именно от това, че играеш една двойна игра. Хем си наш представител в парламента, хем не идваш на работа и не участваш в законодателната дейност, хем разхваляваш ГЕРБ, който иска да ни отнеме гласоподавателите и ни отнема правата, както и вие казвате, и ни репресира. Налягане и наставане ги разхваляваш. Какво е това огледало с две лица?
Наистина, щекотлива тема е това, което повдигате като и вътре в нашата партия. Но все пак избирателът ще прецени кой как действа. Но аз пак ще повторя, че наистина не може да се месим и не знам, примерно, дали и той се меси в политиката на собствените си медии.
Чакайте малко, че ако бяхме на 5 години, щях да приема, че вярвате. Моля ви се.
Добре, тогава искате да кажете, че абсолютно всички медии, може би с някое друго изключение...
90, нека да ви кажа числото. 98% и 80% от медиите са под влияние на Делян Пеевски, консорциума Корпоративна търговска банка и неговата майка Искра... Ирена Кръстева, извинявам се.
Не, аз не съм сигурен в тези цифри. И няма
аз съм
как да
сигурна, аз се занимавам с това.
Но се радвам, че има радио като ваше, което дава глас на всички виждания и дава поле на изява на всички политики. Не само това, което е като цяло течение в медиите, но много смело давате свобода на изразяване на всички, пък и вие сте много смело, така че ви поздравям в това отношение.
Да, много хубаво, много ви благодаря за това поздравление, господин Рязанов, понеже изпитвам истинско уважение към правата и свободите, наистина, и съм автор на първата книга за Ахмед Доган, която си струва да бъде препрочетена отново и отново, без да съм нито ваш член, нито ваш политически привърженик, казвам го в името на обективната журналистика. Много искам да ми обясните, аз като избирател съм дезориентирана. Значи, от една страна ДПС възразява срещу определени политики на ГЕРБ и то не е малко. От друга страна, обаче, медиите на негов високопоставен депутат на ДПС възхваляват политиката на ГЕРБ. Как да избера аз да гласувам за вас? Аз си казвам, тук има някаква двойна игра.
Аз в началото на разговора почнах с това, че действително усещаме едно отсъствие на ДПС от медиите или пък само негативно отразяване на събитието около ДПС. Затова ние сме сред хората, затова ние обикаляме, затова ние не сме спрели. Ние всяка седмица, и аз включително, сме по нашите структури, по селата, искаме да усетим пулса на избирателя и на място да разясним защо това се получава в България. Защо инвеститорите бягат от България, защо безработицата се увеличава, кой е виновен за цялата тази политика и...
Мога ли да ви отговоря, да ви спестя обиколките с България? Виновно е некадърното, некомпетентното, необразованото и непросветеното управление на ГЕРБ и неговите представители във властта. Прост отговор.
Ще да стигна до там. Наистина, толкова некадърно управление, такъв провал в политиките, в всички сектори, то реално погледнете, няма и политики, освен фискалната политика, нито политика в икономическата сфера, нито в социалната сфера, нито в здравеопазването виждаме какви провали.
Нито в образованието, нито по отношение на малкия и средния бизнес, свободата на словото.
Да, в нито един сектор няма крачка напред, напротив, връщане се назад. Особено, що се отнася до правата и свободите на гражданите, както казах и преди малко, днешното ДАНС се превръща, ни подсеща за едно времешната държава.
Добре, що не виждам във вестниците на Делян Пеевски една статия против ДАНС и в защита на вашите имами, Пазарджик?
Ами, ще го предложим и това нещо. Наближават изборите и трябва да се ползват всякакви методи за изява и за въздействие върху общественото мнение най-вече.
Поизмъчих ви, кажете ми за конгреса януари месец. Има ли дата?
Конгреса сигурно ще бъде на 20 или 27 януари. Датата ще я вземем след като ми приключат нашите областни конференции, ще направим Централен съвет, но по всяка вероятност ще бъде на 20 или 27 януари. В момента, тъй като усилено нашите областни конференции, общинските минаха през пролетта, така че предполагам, че на 20 или 27 януари ще бъде нашия най-висш форум.
Ще има ли промени?
И там ние ще зададем политиките и за изборите, и за след изборите.
Ще има ли промени в ръководството? Пишат се разни работи, че Ахмед Доган вече нямало да бъде лидер на ДПС, че щял да се оттегли, че Лютви Местан щял да вземе мястото му или каквото и да било. Можете ли да кажете нещо светло по този въпрос?
Много пъти съм казвал, че България има нужда от Ахмед Доган. Особено в тези смутни времена, особено в времена, когато се потъкват основни човешки права и правата на всички политически партии. Така че аз ще се надявам и ще се радвам господин Доган дълги години все още да бъде наш лидер. А всичко друго, според мен, са някакви политически инсинуации, търсене на проблем там, където няма, просто променяне на обществения дневен ред. Да не се говори за проблемите за безработица, да се говорят за такива проблеми там, където няма, пак казвам. Това е просто искане за промяна на обществения дневен ред.
Тоест, Ахмед Доган не се гласи да напусне поста на председател на ДПС?
Поне аз не знам нещо подобно. И се надявам да няма нещо подобно.
Добре.
И се надявам, както казах, дълги години, защото България все още има нужда от такъв силен лидер.
Добре. Направихте важно заявление.
Което е доказал през годините.
Направихте важно заявление. Благодаря ви много, желая ви успешно продължаване на конференцията и ви благодаря за това, че отделихте време, господин Риза. За Радио
КТВ. Успешен ден на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Рушен Лиза, заместник-председател на ДПС.